Box to Box Media Network.
Hey, welcome back di podcast Umpan Tarik, part of Box to Box Football Podcast, Spotify exclusive podcast, the best football podcast in Southeast Asia. Kembali lagi bareng gue Aun Rahman, kali ini sendirian. Kita ada format berbeda, jadi gue harap kalian fine untuk mendengarkan gue sendirian. Karena kebetulan Labib lagi ada yang harus dikerjakan, Rafli juga yang biasa nemenin gue, ini dia hari ini wisuda. Jadi congratulations buat Rafli, SIKOM dia. Mungkin sesuatu yang kayaknya juga pet yang sudah biasa terjadi. Nah, kali ini yang banyak terjadi di sepak bola lokal kita sebenarnya mungkin persiapan tim nasional Indonesia yang akan bertanding di kualifikasi Piala Asia. Dimana seperti yang teman-teman tahu juga sebenarnya ada kemungkinan ataupun sebenarnya ada opsi PSSI mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Jadi ceritanya adalah sebenarnya tuan rumah yang ditunjuk ataupun yang dapat slotnya adalah Tiongkok. Cuman akhirnya mereka kan mengundurkan diri nih karena ya you know after COVID tentunya juga situasi juga tidak mudah, situasinya tidak gampang. Mereka juga masih recovery. Indonesia sepertinya alhamdulillah baik-baik saja recovery-nya. akhirnya kemudian mereka juga mengajukan ya minta withdraw, istilahnya withdraw dari sebagai host, sebagai country, sebagai tuan rumah, dan akhirnya diberikan kepada negara-negara yang ingin. Tapi sejauh ini kalau gue baca-baca ya, yang sepertinya kontender paling kuat adalah Indonesia dan juga Jepang. Kalau kalian kayaknya siapa? Tapi kalau misalnya menurut gue pribadi ya, kalau misalnya pun ternyata Jepang okay. Maksudnya karena masih tanding, karena mereka juga ternyata masih bertanding juga di grupnya mereka, dan juga ada Indonesia juga. Nah, ini yang kemudian juga jadi catatan ya, kemarin lawan Bangladesh sepertinya agak disappointing, karena gue pikir dengan adanya Mark Locke dan juga Stefano Lillipaly di lini tengah gitu ya, yang gue kebayang adalah passing pass play, terus juga long pass, ataupun misalnya Lillipaly juga bikin kombinasi sama pemain sayap, sama Irfan Jaya, sama Sadil. Tapi agak dull moment sebenarnya ketika lawan Bangladesh ya, maksudnya ya Bangladesh bertahan dengan compact defense yang cukup baik juga, bagaimana shifting mereka juga cukup bagus gitu sebenarnya ya. Wait, sebenarnya gini, lebih ke gue bingung apakah shifting atau perubahan bentuk pertahanannya Bangladesh yang bagus, atau ya pemain-pemain kitanya gak bisa nembus ataupun gak punya plan lain selain dari sayap. Kita lihat sering banget dari sayap kan, Lillipaly overload ke sayap juga, terus kemudian ada kombinasi di sayap juga, di sayap kiri terutama, sayap kiri ada Arhan di sana, sayap kanan juga Sadil berapa kali kombinasi, dan ada berapa kali banyak peluang justru kan lewat crossing ya. Makanya ini gue pertanyakan tuh ya, jadi apa yang diinginkan dari pertandingan lawan Bangladesh itu gitu. Kalau misalnya ternyata coach Nim Sintayong memang ingin eksperimen gitu ya, dan hasilnya 0-0, ya sebenarnya berbahaya juga gitu. Kalau misalnya emang nawaitu ataupun intensinya adalah eksperimen taktik, karena itu FIFA match day, harus ada result, harus ada hasil bagus, apalagi lawannya Bangladesh ya guys. Bangladesh, come on. Maksudnya kalau misalnya ditanya, coba sebutkan negara ataupun klub dari Bangladesh ataupun pemain dari Bangladesh, tentu kalian juga nggak tahu semua kan, maksudnya, atau even kayaknya pemain-pemain yang kemarin doang yang kalian tahu gitu. Nah, makanya gue rasa laga kemarin itu juga gue agak ini ya, maksudnya mempertanyakan hasilnya. Nah, soal hasil ini sebenarnya juga jadi semacam pertanyaan buat gue sendiri. Gue termasuk yang sejak awal bertanding gitu ya, sejak awal tampuk kepemimpinannya Coach Nim Sintayong itu termasuk yang pro banget lah, karena juga mungkin juga teman-teman tahu gimana mungkin biasnya, bisa dibilang lah ya, biasanya gue sama sepak bola Asia gitu. Nah, makanya ketika Piala AFF gue masih percaya, karena ada banyak sekali potensi di sana. Kita kalah ya karena harus diakui Thailand better, Thailandnya lebih berpengalaman, Thailandnya in better level lah. Makanya gue rasa, oh ini sebenarnya ada glimpse of hope yang gue rasa dari para pemain Indonesia gitu dari squad yang kemarin. Nah, tapi makin kesini gue merasa agak sedikit losing faith. Kalau jujur sih ke coach Sintayongnya ya, kayak ada banyak sekali masalah-masalah yang muncul, ada banyak sekali perbedaan yang kayaknya kok jadi begini gitu. Berbeda dengan tahun lalu lah, terutama ketika pandemi. Kayak sekarang ada lot of troubles. Gue gak tahu juga ya maksudnya apa yang terjadi sama Coach Sintayong ya, Kak. Kalau ditanya apakah percaya, percaya. Cuman ya losing faith. Kayak lu kalau lagi percaya sesuatu tapi makin hari makin terkikis. Makanya ini agak membingungkan buat gue sebenarnya. Apa yang terjadi sama Timnas, apa yang terjadi sama Sintayong. Jadi di kualifikasi Piala Asia ntar tuh Indonesia bakal tanding lawan Kuwait, lawan Jordania, lawan Nepal. Dimana sepertinya di Nepal ada Rohit Chan. Nah kalau dari tiga pertandingan ini menurut kalian udah pasti kan ya sebisa mungkin dapat poin kan dari Kuwait dan Jordania. Dari Nepal semoga bisa menang gitu kan. Gua sih lebih percaya kita bisa curi poin lawan Jordania. Lawan Jordania kayaknya harusnya bisa menang sih. Kalau nggak curi poin lah. Ya idealnya adalah curi poin lawan Kuwait dan juga Jordan menang lawan Nepal. Memang sepertinya yang diinginkan oleh Sintayong dengan tanding lawan Bangladesh waktu 1 Juni kemarin itu ya persiapan lawan Nepalnya gitu. Dia juga udah kalkulasi kayaknya dengan apa ya, dengan perhitungan-perhitungannya dia. Bagaimana Kuwait juga kita tanding di Kuwait. Bisa curi poin aja kayaknya udah spektakuler. Gua ingat pertandingan Kuwait lawan Indonesia adalah ketika Bambang Pamungkas nyundul bola dan dia itu headingnya tuh kalau nggak salah yang kirim umpan itu Ismet Sofyan juga nyundul bola lebih tinggi daripada pemain Kuwait yang tingginya udah pasti jelas lebih tinggi daripada Bambang Pamungkas, tapi dia bisa jump lebih tinggi daripada back tinggi itu dan bisa cetak gol. Itu luar biasa banget buat gue. Dan itu kalau nggak salah di Kuwait juga ini pertandingannya. Ini ingetnya lagi kalau nggak salah pertandingannya tuh malam-malam dan gue kebangun karena mau ke kamar mandi. Jadi bukan karena emang niat nungguin nonton Timnas gitu, tapi kebangun, aduh gak bisa tidur lagi. Kemudian gue akhirnya nyalain TV lah, terus nonton, oh ada Indonesia main nih, nonton. Dan itu pas-pasan banget tuh gol menit-menit awal ternyata. Ya abis commercial break, abis analisis pundit dan lain-lain, akhirnya pertandingan mulai. Golnya gue cepat singkat, gue boleh. Teman-teman pendengar boleh cek. Teman-teman pendengar boleh cek. Apa yang gol-gol tersebut terjadi kayak gimana. Dan itu buat gue sih spektakuler banget sebenarnya. Luar biasa lah. Keren banget. Nah, again, setelah Timnas, ya kemarin juga di turnamen tolong atau Rivelo Tournai itu juga hasilnya sebenarnya membuat gue memuaskan ya. Kita menang lawan Ghana dan pelatihnya juga Inggris Serbia juga oke. Karena itu dia kan jadi persiapan untuk Piala Dunia U20 tahun depan di Indonesia. Makanya gue rasa memang ada banyak sekali turnamen itu ya oke banget dari segala bentuk umur ya. Kalau misalnya ternyata kita dapat slot untuk World Cup, stadion-stadionnya juga kayaknya proper dan bisa gitu buat dipakai untuk turnamen internasional ya. Ada beberapa stadion bagus juga kan, JIS udah bisa dipakai, yang di Tangerang juga oke. Kelapa 2 Sports Center kalau salah namanya, Indomie Arena itu beda ternyata. Gua atau sama ya. Intinya yang di Banten itu oke. Banten International Stadium apa ya? Nah itu yang di Banten 2 aja udah bagus. Jala Karupat oke. Terus juga beberapa stadion di Indonesia sebenarnya bisa banget dipakai untuk kalau misalnya mau gelar turnamen ya. Turnamen besar gitu. Ya kalau infrastrukturnya harus dibenahin juga pasti. Dipta juga kan baru juga renovasi dan gue lihat jauh-jauh lebih bagus ketimbang terakhir kali gue kesana. Jadi ya emang worth dan juga emang bisa banget lah buat dipakai jadi tuan rumah turnamen. Cuman pertanyaannya adalah kalau kita siap-siap buat jadi tuan rumah turnamen kan ya ada recovery buat infrastrukturnya, ada banyak hal yang dia harus dibenahin gitu. Ada banyak hal yang harus dibenahin, ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah, sebentar kompetisi juga mau jalan nih. Lalu gimana tuh? Gimana menyiapkannya, gimana jedanya? Karena kalau misalnya mengacu kepada di luar negeri ya kan, karena teknologinya beda, secara kinerja bagaimana recovery stadionnya juga kan beda juga ya, bisa cepat juga. Cuman memang ada istilahnya ya, rumputnya juga kelelahan kalau dipakai terus-terusan. Ya liga, ya kompetisi yang lain gitu. Makanya emang ketika misalnya Indonesia mengajukan, pertanyaan gue adalah apakah infrastrukturnya siap gitu. Kalau misalnya ditampilin siap, ya siap. Mas siap aja kalau nanya venue-nya ada, ada. Cuman apakah si rumputnya siap, apakah tribunnya siap, itu kan berarti gonta-ganti, harus dibersihin, harus direnov kalau ternyata harus direnov, dan lain-lain. Makanya memang not easy job gitu untuk jadi tuan rumah. Kotanya juga berarti harus bersiap terus, kota-kota yang jadi tuan rumahnya. Makanya memang ya tahun 2023 ini bakal bisa jadi bakal padat banget gitu. Kalau misalnya emang kita juga ternyata di accepting ataupun ternyata jadi gitu, jadi tuan rumah Piala Asia. And then yang juga akan dekat adalah Piala Presiden 2022, di mana yang sebelumnya agak membingungkan ketika diumumkan tapi titel turnamennya belum ada. Itu kan lucu ya, turnamen pramusim gitu doang. Dan yang juga jadi seru ini adalah banyaknya tim Liga 1 ditambah tim Liga 2. Tim Liga 1 mostly sebenarnya. Tim Liga 1 karena ada beberapa tambahan di Liga 2 ya. Dewa United, Rans, dan juga Persis yang merupakan tim promosi dari Liga 2 musim lalu. Ini akan jadi sangat seru karena ya udah lama banget aja kan kita nggak nontonin pertandingan sepak bola. Pertandingan nasional, stadionnya ada penontonnya gitu. Karena buat gue yang bawain pertandingan pun, ya jadi seru juga gitu. Atmosfernya beda ketimbang kemarin kan, harus diakui ya. Kita kan ya dengan sisi penonton yang sepi, positifnya buat gue adalah kadang-kadang gue bisa dengerin pemain lagi teriak-teriak gitu. Lagi teriak-teriak. Lagi, tunggu pelatih lagi instruksi gitu. Dan ya Piala Presiden ini juga jadi keseruan tersendiri juga, terutama buat 4 kota tuan rumah ya. Ada untuk grup A itu ada Solo, sudah pasti di Stadion Manahan kan, tidak mungkin tempat lain. Di Samarinda, di Segiri, it's good, really good stadium sebenarnya. Stadion yang bagus gitu, stadion yang menyenangkan, compact, crowd-nya juga oke. Gelora Bandung Lautan Api, ya the mighty home of Persib Bandung, terus juga Kanjuruhan. Ya yeah, stadion-stadion yang sebenarnya garanti crowd dan juga view. Maksudnya stadion-stadion ini yang dipilih kayaknya memang yang diharapkan, karena kan penonton baru masuk ya, penonton baru datang ya, diharapkan bisa apa ya, bisa langsung mancing penuhnya stadion gitu kapasitasnya. Kalau misalnya ngecek Manahan itu 20.000 katanya, kalau berdasarkan data Segiri 16.000, GBLA 38.000, Kanjuruhan 42.000. Ya berarti diharapkan ya juga ketika penonton yang masuk walaupun belum full, ya udah bisa ngasih vibe. Ya sebagai kita-kita yang nikmatin bola Indonesia ya udah pasti senang kan. Karena ya kayaknya kerasnya ada yang kurang tahun lalu lah, terutama liga tahun lalu ketika liga jalan, modelnya series kayak basket, penontonnya nggak ada. Ya, itu kan kerasa banget kurangnya gitu loh. Nah nanti mungkin di Piala Presiden udah mulai ada crowd. Tentu juga ini akan jadi sign yang bagus buat liga ke depannya. Liga ke depannya udah pasti ada penonton. Jadi tentu menarik banget buat dinantiin apakah akan lebih seru atau gimana gitu ya. Nah, untuk pembagian grupnya itu di grup A itu ada Persis sebagai tuan rumah, ada PSIS, Dewa United, dan juga Persita dan juga PSS. Ya, kalau kita bahas bedah grupnya satu-satu ya. Ya Persis kita lihat juga, kalau menurut gue ya, pandangan gue pribadi, dibanding tim promosi lain, Rans Nusantara dan juga Dewa, tuh Persis rasanya lebih proper gitu. Kecuali pemain asingnya ya, baru pemain yang asal Spanyol kan yang baru datang. Gue belum melihat memang pemain asingnya yang benar. Sama Aaron Evans, sorry. Defense. Yang gue kebayang udah pasti itu Fabiano dan juga Aaron Evans. Di lini belakang. Tergantung tengahnya kayak gimana. Sebenarnya ada Hamsa Elsaluhu di sana kan. Ada Hamsa di sana. Will bring creative side. Tapi gue juga pengen tahu bagaimana Jackson meramu timnya. Udah pasti beda dengan ketika mereka tanding di Liga 2 musim lalu. Karena difficulties ketika berhadapan dengan tim Liga 1 ya beda kan. Maksudnya tahap kekuatannya beda lah. Ada Dewa juga. Tim promosi lagi juga. Ini juga sebenarnya bet gue liat better sebenarnya. Oke juga. Dede Nasir, Ihsan Kurniawan, dan lain-lain. Pemain-pemain barunya menarik lah, menarik untuk dilihat. Persis itu gue rasa sebagai tim promosi mengejutkan lah. Kemungkinan bisa bikin surprise-nya gede mereka. Tapi gue ada feeling Dewa United itu bisa jadi semacam dark horse. Dark horse di Liga 1 ataupun kuda hitam gitu. Jadi emang tim yang susah banget. Ya bugi tim lah, ketika tim papan atas pengen menang tuh sama mereka agak sulit. Persita kehilangan banyak pemainnya lumayan. Gua nggak tahu apakah Alfredo Vera bisa ini ya, maksudnya bisa bikin magic di Tangerang karena banyak banyak lumayan banyak pemain bintang mereka yang cabut gitu. Walaupun memang core tim dari Persita itu kan Besin Yong. Nah, Stay dan juga Toha juga. Jadi gue rasa memang ya lu bisa seharusnya kegoncangannya tidak terlalu banyak dan Persita bisa keep up juga. PSS ada Boas di sana sudah pasti menarik. Bagaimana Boas kita bisa melihat sihir-sihir terakhirnya lah sepertinya. Dan PSIS yang punya lini depan yang luar biasa. Gue penasaran apa yang akan dipakai sama pelatihnya PSIS nanti ya. Maksudnya kombinasi serangannya apakah masang Septian David, Marukawa, dan Fortes bertiga gitu ya tridente. Atau justru Septian David atau Marukawa dijadi nomor 10. Terus bareng main sama Komarudin atau gimana, itu menarik, menarik banget. Lini depannya ya, tapi lini depannya PSIS adalah salah satu yang menarik buat ditunggu musim depan. Lini depannya menarik, tapi gue belum melihat yang benar-benar signifikan di lini tengah dan juga belakang sebenarnya. Oke, geser ke grup B, ada Borneo FC, Barito Putra, Persija, Rans Cilegon, dan juga Madura United. Borneo juga diuji. Another season, mereka biasanya selalu punya rekrutan-rekrutan menarik. Kali ini rekrutan menarik mereka buat musim mendatang dan juga akan kita lihat di Piala Presiden itu adalah Stefano Lipali. Udah pasti ada Dutch Connection di sana dengan Diego Michel yang juga pulang. Barito Putra dengan Rian Antonik, spesialis juga Dark Horse dia. Tapi kalau dikasih tim proper, gue selalu punya anggapan Dejan Antonik ini akan berbahaya ketika lu kasih tim proper yang buat dia gitu. Tapi proper itu bukan berarti bagus ya. Maksudnya gak mesti bagus, tapi proper. Proper istilahnya ada semua pemain yang dibutuhkan sama dia gitu. Biasanya timnya juga jadi oke. Persija tentu kita penasaran bagaimana Thomas Doll akan meramu timnya. Karena kemarin lawan Sabah, menurut teman-teman gue termasuk Labib juga ya, Labib juga bilang kalah sih tapi mainnya oke. Gue termasuk yang sepakat, terutama di area tengah sebenarnya. Tengahnya mainnya bagus banget, rapi. Konate, Abimanyu, dan lain-lain gitu. Gue rasa oke banget. Ngalir permainannya. Cuman memang PR-nya tuh masih sama dengan musim lalu sih. Defense line Persija ini agak meragukan. Gue rasa bukan masalah komposisi pemainnya ya. Maksudnya komposisi itu maksudnya ya ini ya gitu ya, mau paketnya kan kemarin sempat pakai 3 back gitu. Ternyata sempat berubah lagi juga. Emang sepertinya Thomas Doll juga sadar yang jadi masalah di defense itu masalahnya Persija itu di defense. Kalau teman-teman mendengar enggak percaya, bisa cek gol pertamanya Sabah. Itu mestinya bisa di-cut bahkan sebelum pemain Sabah tuh merangsek ke kirinya ke arah kanannya pertahanannya Persija. Itu udah bisa harus disapu. Rans yang baru saja berganti namanya dari Rans Cilegon menjadi Rans Nusantara. Ya gue harus melihat pemain asingnya sih. Sebenarnya pemain lokalnya agak so-so menurut gue. Hilmansyah itu good acquire udah pasti. Itu salah satu kiper yang tampil bagus di Liga 1. Cuman memang juga masih misterius. Entah timnya Raffi ini masih pergerakan sembunyi-sembunyi gitu. Nanti ya baru pas udah dekat turnamen baru. Ataupun dekat liga, ataupun dekat turnamen, atau di tengah-tengah turnamen tuh baru umumin yang bom-bomnya gitu. Yang spektakulernya baru dia umumin, gue nggak tahu juga. Lalu ada Madura United, ya another season for Madura United. Penasaran juga apa yang bakal mereka buat di musim mendatang, karena ya musim lalu sebenarnya Fabio Lefundes oke juga sih game plan-nya, menarik gitu. Ya unik aja, ya gak biasa sebenarnya. Karena dari 3-5-2, karena gue banyak bawain Madura United juga, 3-5-2 berubah jadi 3-4-3. Kadang-kadang berubah lagi jadi 4-3-3. Luar biasa banget sih shifting-shiftingnya. Makanya menarik. Madura United tuh bakal bikin apa? Bergeser ke grup C yang akan berlaga di Gelora Bandung Lautan Api. Ini grup neraka katanya. Isinya Persib, Bayangkara FC, Bali United, dan juga Persebaya. Kita bahas dari Persebaya dulu. Ini yang pasti patut dinantikan adalah bagaimana Persebaya bisa keep up tanpa belasan pemainnya yang keluar, termasuk Marukawa, Kambuaya, dan juga Irianto. Ada hearsay memang ketika banyak yang bilang ya Persebaya tetap besar, Persebaya tetap bisa producing talent, betul itu. Makanya ujiannya adalah musim ini. Apakah omongan itu benar-benar? Apakah kepergian-kepergian para pemain ini bakal berpengaruh? Karena gua rasa Persebaya sudah melakukan ini juga ya, sudah melakukan langkah recovery ketika Ali Sesei keluar, Marukawa keluar. Ini kan mereka diganti nih para pemainnya. Ada beberapa pemain baru masuk. Makanya gue penasaran juga apa yang bagaimana tim mereka tim mereka sekarang gitu, karena kan sebenarnya nama yang benar-benar kita dengar musim lalu itu Leo Lelis. Selanjutnya ada Marcel, juga pasti menarik buat ditonton as usual, karena seperti gue punya keyakinan Marcel akan mungkin akan baru akan ke luar negeri di usia 20. Pas musim ini akan jadi narrative season buat Marcel buat membuktikan diri. Karena ada beberapa pemain Asia Tenggara tuh beneran ke luar negerinya ya lewat 20 sih, jarang under 18. Karena sebenarnya apapun paling bagus tuh under 18 kan, biar dibentuk di luar negeri. Tapi juga gue pernah bertanya sama seorang agen yang memang ngurusin pemain Indonesia keluar, dia bilang kalau ke Eropa bagusnya emang dari under 18, tapi kalau ke Asia lagi better udah agak 21-22 katanya. Di 20-21-22 katanya. Karena itu istilahnya fisiknya udah jauh lebih bagus, kecuali memang under 18 fisiknya udah jadi. Nah itu udah cerita. Ya, Alwi Selamat tampaknya akan jadi kapten tim Persebaya di musim mendatang. Itu juga pemain yang menarik juga. Gue paling sering main jadi fullback, main back kiri. Gue lebih suka main jadi back kiri ketimbang jadi gelandang. Karena kalau jadi gelandang, Alwi ini punya kebiasaan untuk bikin penetrasi. Ini yang kemudian biasanya bikin lini tengahnya Persebaya jadi goyang gitu. Ada Andre Oktaviansa juga back buat jadi katalisator. Gua rasa ini acquire yang bagus juga dari Persebaya. Lalu ada Bayangkara FC yang sekarang ditangani oleh salah satu, gua akui secara gamblang dan juga terbuka, kalau Pak Widodo Cahyono Putro itu salah satu pelatih lokal favorit gua. Akan selalu menarik tim yang diasuh sama Pak Widodo, setidaknya dari game plan ya. Kalian bisa lihat sebelum pertandingan tuh apa yang dipengen sama Pak Widodo, dan cara mainnya tuh oke sebenarnya. Ini berarti best team kedua yang beliau tangani setelah Bali United sebelumnya. Dan kita tahu dia akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya kan waktu di Bali, dan akhirnya ketemu Bali United juga. Nah, yang menarik dari Bali United setelah mereka back to back juara, ya udah pasti apa yang akan mereka lakukan di musim datang. Harapan-harapannya kan mereka bisa lebih banyak berbicara di Asia kan ya, ketimbang di lokal gitu, karena di lokal let's say sudah mulai terbukti kemampuan dari Bali United. Plus yang gua rasa juga sebenarnya mereka juga harus fokus di Asia. Sama seperti yang di episode Box to Box Football sebelumnya, ya kalau Bali United mau jadi big boys gitu ya, ya harus dia dianggap big boys di bola Indonesia, ya harus juara Asia sih menurut gua. Gua masih berpegang itu, harus jadi big boys. Dan juga Persib Bandung runner up akan jadi pertandingan seru lawan Bali United. Mereka juga as usual The Galacticos beli pemain yang juga tarafnya luar biasa, ada Ciro Alves. Fitrul Dwi Rustapa sebenarnya adalah acquire paling menarik selain Rahmat Irianto. Fitrul main bagus sama Persibura, Rahmat Irianto ini sebenarnya pertanyaan gue gini, lebih kayak gini guys. Dia kan Persebaya blood and born and bleed green gitu ya, maksudnya ya dia Persebaya adalah orang Surabaya, anak legend dan lain-lain. Gue sebelumnya tidak terpikir kalau dia akan pergi bermain di tim lain di usia sekarang. Gue pikir kalau misalnya mungkin 30 berapa gitu, ataupun di usia 28 terus nanti balik lagi ke Persebaya usia 30 tuh kayaknya masih mungkin. Tapi ini usianya kan masih seger ya, under 23. Agak penasaran juga gue. Tapi bisa jadi ini juga kepindahan yang bagus juga buat Irianto, Buat membuktikan diri ya, melepaskan diri dari nama bapaknya terutama. Again, grup C ini adalah grup yang harus ditonton udah pasti lah. Isinya kayak begini ya, masa nggak ditonton? Dan Bandung ya, place yang bagus juga. Meskipun ada rekor yang kurang oke dalam 2 edisi terakhir ya kalau nggak salah, Persib tuh nggak pernah lolos. Dan pelatih Coach Albert itu punya kebiasaan di pramusim tuh ya udah, emang buat ngetes tim. Nggak pernah benar-benar berambisi, oh kita harus juara. Walaupun yang kejadian di Piala Menpora mungkin beda ya, mereka akhirnya bisa jadi juara. Selanjutnya ada di grup D, ada Arema FC, hostnya Persikabo, PSM, dan juga Persik. PSM juga banyak pemain yang keluar, tapi mereka juga ngedatengin beberapa pemain yang menarik. Persik Kediri ini salah satu tim menarik di musim lalu, menurut gua, bagaimana Coach Roka bisa bikin tim melesat gitu ya. Awal dia datang kan di peringkat 15 ingat gue. Udah pokoknya dekat degradasi lah. Akhirnya bisa naik tangga bahkan hampir 10 besar, walaupun akhirnya di hari terakhir pertandingan kepleset gitu. Di peringkat 11 gitu kalau salah. Nah, pokoknya 10 besar lah. Ini makanya gue rasa Coach Roka juga karena dia pernah main di Indonesia sebagai pemain, menarik buat dia nanti kan ininya apa? Shifting ya dari dia dulu sebagai pemain sekarang jadi pelatih. Karena kita bisa lihat Jackson pemain, Teko pemain juga. Ya sukses semua, dan apalagi Amerika Latin. Kemungkinan besar dia untuk suksesnya besar, dan karena gue pernah ketemu Roka, itu dia benar lancar banget, Bro. Lancar banget. Dia pakai bra-bra-bra-bra banget. Dia lancar banget bahasa Indonesianya. Kayaknya udah kayak orang sini juga. Makanya gue rasa masalah bahasa itu bukan masa kendala. Even katanya dia tuh bisa bahasa Jawa. Cuman waktu pas gue ketemu sama dia, itu gak sempet. Karena gue juga gak bisa bahasa Jawa. Kalau misalnya beneran dia bisa bahasa Jawa tuh, wah berarti emang ya komunikasi lancar banget lah. PSM Makassar, another year for William Plum. Sekarang pelatihnya juga beda. Arema FC, tengahnya tuh Arema tuh menurut gue menarik ya. Ada Zola, ada Evan Dimas. Dua pemain kreatif. Dua pemain dengan flair dan juga intelijen yang tinggi. Ini tuh istilahnya kalau lu main game tuh lu punya hero intelijen double, terus punya ya punya dua pemain dengan intelijensi yang luar biasa lah. Ini menarik banget. Makanya sebenarnya pembagian grupnya tergantung sudut pandang lu ya. Cuman gua rasa all group adalah worth to watch. Makanya ya kalau misalnya lu tipe orang yang emang nontonin, wah itu bakal asik banget. Nah, dari 4 grup ini akan naik 2 as usual, babak 16 besar dan lain-lain, final. Nah, dari yang gua dengar itu adalah liga kemungkinan besar bulan Juli. Jadi ini bulan Mei Juni kayaknya beres awal Juli harusnya kan. Sampai akhirnya space liga jalan. Karena mau gak mau harus bakal kepotong banyak hal. Piala AFF bakal tanding lagi. Terus FIFA Matchday bakal ada lagi juga. World Cup sudah pasti, walaupun dibilang Indonesia akan tetap bermain selama World Cup, rasanya ya bakal tetap ngaruh gak sih? Ya jadwal, karena kan jadwal TV dan lain-lain gitu tuh, gua rasa akan sangat berpengaruh. Jadi memang pada akhirnya ya jadwal akan sangat banyak banget menyesuaikan. Dan Piala Presiden ini sudah pasti akan jadi trial and error untuk kompetisi mendatang.